Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Estamos, como siempre, en la emisión local de COPE de la Costa, y esto es Costa Viva, y hoy estamos en un lugar especial. Fíjense, es nuestro último programa del año, y nos hemos venido a celebrarlo a un puerto de mar, verdadero puerto de mar. Este es el puerto de mar de España, ¿eh? Nos hemos trasladado hasta Burela, y aquí nos han acogido amablemente en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Así que hoy vamos a hacer un programa bastante especial, dedicado precisamente a esta buena villa acogedora que es Burela. Desde aquí, desde ahora, hasta las 2 de la tarde, 88.8 de la FM, ya lo saben, el que tiene la información más amplia, y haciendo una paradita a la 1 del mediodía, nuestro último programa del año, y pidiéndole al año que viene, pues que sea magnánimo, que se porte, pues no tan mal como el 22, ¿no? Porque la verdad es que hemos tenido un añito complicado, las precedentes también, y no es que los augurios sean muy buenos, pero vamos a ponerle un poquito de buen humor, ¿verdad? Todo con una sonrisa y con ganas y esfuerzo siempre sale mejor. Les habla Juana Carrera, vamos a ello. Recuerden que estamos con ustedes hasta las 2, no se nos vayan, que vamos a pasar un ratito muy entretenido y agradable. Recuerden que Establecimiento Rey está con nosotros patrocinando nuestros titulares, nuestro programa durante todo año, que lleva 60 años viendo cómo cambian las cosas desde Xove.
Entra en establecimientosrey.es y podrás elegir entre más de 20.000 productos al mejor precio. Más de 50 años seleccionando lo mejor en ferretería, jardinería y hogar. Establecimientosrey.es es garantía de precio y calidad. Establecimientosrey.es. Somos tu comercio de siempre, ahora también online. Recuerda, establecimientosrey.es, con la garantía de ser marcas europeas y nacionales.
Y ahora, como hacemos siempre, vamos a echar una ojeadita al pronóstico meteorológico, a ver cómo se plantean las cosas para esta noche vieja, a ver cómo despedimos el año, porque ya saben que hoy tenemos un temporal ahí fuerte, nos estamos volando con el viento, la flota ha tenido que amarrar, las cosas están complicadillas, sin embargo la temperatura es elevada.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
En estos momentos en Burela tenemos 19 grados de temperatura y además está luciendo el sol. Está el día bastante bonito, está agradable, así que pueden venir a darse un paseíto o esas últimas compras, que aquí fijo que tienen uvas, ¿eh? Que tenemos que comprar uvas todos. En cuanto al pronóstico meteorológico, pues fíjense, hoy viento entre moderado y fuerte a lo largo de todo el día. En algunos puntos de la comarca el viento va a ser fuerte todo el día, ya se han registrado rachas importantes. En Burela de cara a la noche va a ser moderado. ¿Y mañana? 31 de diciembre, que nos depara el pronóstico. Pues nuevamente viento. Vamos a despedir el año con mucho viento. Será fuerte del suroeste por la tarde y luego moderado por la noche. Es decir, que los que quieran salir por la noche, bueno, que saquen el paraguas para salir por la noche porque va a llover mañana por la noche. Ahí en el tránsito al año nuevo vamos a tener lluvia. Las temperaturas serán elevadas, 12 grados de mínima, 17 grados de máxima. Y empezaremos el año nuevo, el día 1, con los cielos cubiertos, chubascos, vientos débiles, afortunadamente, y las temperaturas más bajas, entre 11 y 14 grados.
Estas Navidades di adiós a la cocina. El servicio de comidas para llevar de Restaurante El Álamo es la solución. Con una gran variedad de especialidades, la mejor opción cuando tienes invitados. Infórmate de nuestras cajas refrigeradas. Y no te olvides de nuestra coquetina, que no falten nuestras croquetas en tu mesa. Pídenos presupuesto para tu cena de empresa o celebración familiar. Tenemos una amplia selección de menús. Restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego, os desea felices y suculentas fiestas.
Gasolinera Ortegal Oil en el polígono de Barreiros y en Viveiro ofrece la información del tráfico.
Y en cuanto al tráfico, hay que moderar la velocidad por meteorología adversa en la zona que hay entre Veiga de Santomé y Someiro, en la autovía del Cantábrico, ya saben, puntos kilométricos del 536 al 552, ahí el viento se nota mucho, tenemos que ir más despacio.
Si repostas en Gasolinera Ortegal Oil en el polígono de Barreiros o en Viveiro, siempre sales ganando. Gasolinera Ortegal Oil, gasolinera número uno, precios súper competitivos. En Gasolinera Ortegal Oil aditivamos nuestros combustibles para así obtener la máxima calidad. Más kilómetros, más protección, mayor rendimiento, menos emisiones. Solo en Ortegal Oil en el polígono de Barreiros y en Viveiro.
Vamos a ello, vamos con nuestro primer invitado, aunque en realidad los invitados somos nosotros y nos acoge él. Pero bueno, aquí tenemos con nosotros al responsable de este ayuntamiento, al alcalde de Burela, sentado a mi lado, Alfredo Llano. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Qué tal va todo?
Pues buen día. Ven, vamos ahí a ver si culminamos este año bien y comenzamos lo próximo pues de una mejor manera posible. Como comentaba Estefan un poquillo, pues con esperanza, con tranquilidad, con confianza, con solidaridad. Bueno, a ver si entre todos, compartiendo responsabilidades, somos capaces de hacer un ano histórico, guapo, perfecto.
Y mostrar que poñer moita esperanza a todos juntos, a ver si es algo verdad.
Hay que poñer esperanza a todos juntos. Quiero comenzar hoxe, pues bueno, desexando aos vecinos de Burela, pero a toda a xente que nos pode estar escritando, un bon ano, que rematen ben e que comencen ben. Son un desexo realmente sincero, ¿no?
Seguro que sí, vamos a intentarlo. A ver, conteme, ¿cómo remata vostede o ano como alcalde deste concello? ¿Que pensa que deu de sí este ano para Burela, para todos os seus veciños?
Bueno, houve certas cosas que foron moi positivas, certas cosas negativas, pero penso que o balance final é da sensación de que sexa moi positivo. Realmente fixemos gran transformación no que no concello. A nosa objetivo, claro, é preparar unha Burela pois, que dé lugar a que veña moita xente, que a xente que esteja aquí, que se asente, que teña un proxecto de vida. Pero, con todo, queremos fazer un pobo pois, moi adaptado ás novas exixencias que van a ser aplicadas inmediatamente, como son adaptación ao cambio climático e todo isto. Penso que estamos dando os pasos en firme, traballouse moi duro. Tamén teño que contar que tiñamos moitos proxectos, é certo, e moitos tuveron que ou ben retrasarse ou non aplicarse derivado da grande crisis que houve este ano en cuestións de económicas e de subas de todo tipo, non? Eso condicionou, está condicionando moitísimo as decisións finais, porque incluso obras importantes como a do campo de fútbol, que é un buen investimento, tuvo que transformar incluso o proxecto para poder aplicar e adaptarlo ás novas exigencias do mercado. E outras cosas que temos por aí, como eran as vivendas de dos castros que queremos aplicarlas para que sexan pois unhas vivendas que podan empregar a asociacións e colectivos, tampouco podemos levar a para adiante derivado de que todo o mundo, as empresas calculan e ven que a mellor non sacan ou moi pouco beneficio ou ningún.
Por os prezos dos materiais de construcción e demais, non?
Dos materiais de construcción. Entón, eso, claro, foi a parte negativa e a parte positiva que, a pesar de todo eso, desas dificultades, sí que logramos facer grandes cosas aquí en Burela, en todos os eidos, non? Non somente no constructivo, que tamén foi moi importante. Acabamos de rematar agora a Rosalía de Castro, que é unha, eu penso que é unha rúa emblemática, que realmente chama atención, e de algún xeito pois vamos a conformando un compromiso de ver un pobo moi moi ben arreglado, atractivo, guapo, e con todos os servicios óptimos. E, por tanto, agora mismo estamos pensando incluso facer unha peatonalización a la Mestre, que se van a comenzar unha vez rematadas as vacacións do Nadal e para o finais do mes de xaneiro. E, bueno, estamos dando pasos en todo. A nosa preocupación é esa, que, por un lado, a xente en Burela vexa claramente un pobo onde se pode dar a confianza suficiente como para eso, para agrandar as súas posibilidades, tanto laborais como de vivenda, como de... E aí estamos nosotros traballando, e penso que este ano sí, que houve unha notariedade, ou por lo menos algo cambiando con respecto ao ano pasado, sí que se nota.
Bueno, ano pasado tamén foi un ano moi complicado e o anterior aínda máis, ¿no? Porque aínda estábamos aí saindo dese coronavirus, no que non sabemos se íbamos voltar, claro, porque agora mesmo con esas noticias que non chegan de China non temos todas con nós, pero bueno, queremos pensar que estamos un poquinho máis preparados para iso. Imos falar en positivo porque estábamos a falar precisamente desas actuacións, dese desenvolvemento de Burela. Ademais, falaba do cambio climático. Supoño que é un verdadeiro reto, ¿no? Ter que axustarse á xenda 2030, porque parece que non, pero 30 está aquí a volta da esquina, ¿eh? Faltan 7 anos, casi.
Eu penso que falta conciencia colectiva de a problemática que hai agora. Certo que eu penso que agora hai que ter capacidade para definir e solucionar certas cosas que se nos veñen encima. Falaba outro día, falo hoxe, xa no ano 17 tivemos un problema de auga, Cervo Burela, tamén na Mariña, na costa atlántica, bueno, era un problema gordísimo. E daquela xa empezamos a pensar que sería bo incluso facer un encoro que dera garantía de auga a toda a Mariña, aos 16 concellos, de alguma maneira. Eso hai que pensar, porque é unha obra que máis ben está pensada para solucionar problemas. Pero hai que ter esa capacidade e esa visión xa. Eu penso que agora as exigencias, tanto sociais como políticas, como económicas, hai que ir pensando en darle solución, en poder equilibrar y de alguna manera garantir que a vida pueda seguir de una manera normalizada. Uh-huh. Claro, ahora, o do cambio climático, nosotros tenemos un compromiso claro en Burela de estar en la senda 2030, estamos aplicando, pero también estamos en la Asociación de Alcaldes por el Clima y Energías Sostenibles. Tenemos un buen programa, además, un programa para aplicar los vindeiros años, donde tenemos unos objetivos muy claros, que van todos orientados a mellorar el cambio climático. O sea, a mitigar por un lado y a reducir por otro, ¿no? Que es lo que hay que hacer. Entonces, todo lo que las actuaciones que estamos haciendo, estamos pensando pues en esas actuaciones. Una de las cosas que hicimos fue, por ejemplo, los hortos urbanos, que fue pues
un éxito, eso, ¿no?
Un éxito total. Pero aparte do éxito, eso venga a indicar, ya a filosofía de fondo é que hay que recuperar a plantación de alimentación, o sea, de alimentos bos, de unha boa nutrición, encima que sean cercanos, que sean próximos, e que se vexa a súa calidade e a súa necesidade. Galicia, en xeral, igual na Mariña, é moi deficitaria na plantación de alimentación que dera cobertura. Tuviéramos la seguridad de que todos los vecinos, toda la población, tuviera garantida esa alimentación. Hay que ir pensando en eso también, en recuperar. Como hay que tener mucho cuidado con agua, con tratamiento de agua, con su potabilidad, con la desfeita que puede hacer en un momento dado. Nosotros, con respecto a eso, ya hemos mejorado en Burela, hay 6 o 7 puntos estratégicos donde hay una detección, detectase claramente si hay fugas o no hay fugas, y procuramos tenerlas en cuenta porque una fuga sin control puede ser pues muy dramática, en el aspecto de que puede producir muchas averías, pero al mismo tiempo derramase muchísima agua potable. Entonces, eso ya lo estamos aplicando y, desde luego, tiene un muy buen resultado. Tenemos ahí otros proyectos da cuestión integral para reducir as posibles fugas que pudieran existir, eso pensando na auga. No aire tamén estamos aí conveniados con Alcoa, temos unha especie de laboratorio extraordinario que funciona de maravilla, que está dando constantemente os parámetros da calidade do aire. Eso estamos facendo e además sabémolo inmediatamente, hai un programa incluso para meterse en él. Queremos que os rapaces tamén dos escolares poden ver como é ese laboratorio, vas a explicar como funciona, e bueno, estamos aí, penso que ven encauzados. Despois houve moita plantación de árboles, todo isto pensando na cuestión climática. Fixamos unha plantación grande de árboles no Monte Castelo, e penso que se está dando pues, un exemplo, e unha oportunidade clara, tamén vai a quedar aí pues, unha plantación guapa de frondosas que vai ser un atractivo incluso para a turístico, ¿no? Para poder visitar. E bueno, penso que ya ahora tamén está outra clave, a humanización que se está dando a todo o concello, a toda aquí, non unha cuestión urbana. Comenzamos con a Rosalía de Castro, pero fixamos aquí ao lado, na Rúa do Orrio, últimamente na Rúa do Castelo, unha serie de actuacións que penso, por un lado, que melloraron moitísimo o aspecto do povo, pero por outro lado, revaloriza, ¿no? Dá outro valor a todas esas zonas, esos barrios. Y así continuaremos. Esa é a nosa pretensión de construir e facer, pero todo pensando nunha normalidade e nunha reducción daquelos que nos pode afectar no futuro dunha forma moi radical. Uh-huh.
Tendendo tamén a esa Burela bonita, porque fai uns anos puxeron vostedes ese eslogan, e Burela quizáis antes, fai anos, era máis de traballo, ¿no? Como máis laboral, moito traxín, moita xente dun lado para outro, evidentemente o Porto e demais, pero van embellecendo pouco a pouco todos esos rincóns que teñen tamén pola localidade. Outro día, por exemplo, poñen tamén as flores no parque do entorno do hospital, melloraron a zona da Vila do Medio, ademais teñen un compromiso aí coa arte.
Eu penso que está se manifestando isto que acaba de comentar vostede en moitos sitios do povo. Aí o arte está se aplicando, porque unha das cousas de transformación, de revolución e de asentamento bon é meter o arte, a beleza, en todo o que é lo que se faga. Hai que procurar sempre facer o máximo, no máximo exponente, da maior forma posible, pero de logo que chame un poquinho de atención. Sí que se está facendo. Hai unha objetivo que se vai levar inmediatamente. Xa se podía comenzar este mes, pero vamos a agardar a que pase as vacacións do Nadal en a zona de Vilar. E además é unha cuestión que llevamos a chamar Atalaya, porque é un lugar ali que estaba propiedade do concello, son 1.200 metros que estaban sin empregar para nada, ¿no? Bueno, pues vamos a colocar allí un mirador, una cuestión que es espectacular, vese muitísimo mar desde allí, vese moito Burela, e vamos a darlle sentido inmediatamente. Por un lado vai ser un atractivo para que a xente se mova, pode acudir a eses barrios que normalmente non se vai, salvo os que residen allí, pero queremos facelo de tal xeito que se mova a xente con rutas ou con visitas ou co atractivo que pode ter. Bueno, penso que lle estamos dando un cariz, estamos lle dando un cambio, tamén temos muitísimo interés, por eso mercamos 30.000 metros cuadrados de solo dotacional. Eso vanos a servir para aplicarnos en novos servicios como poden ser os educativos, os sociais, ou deportivos, ou, bueno, aí dá muitísimas posibilidades. Ahora, o Concello de Burela que dálle un patrimonio aí para moitos anos, e pode, se o emprega ben, pode dálle unha dimensión de servicios espectacular. Unha das cousas que vamos a comenzar, nada máis, rematar as vacacións do Nadal, peregrinar por los estamentos, tanto a Diputación como a Xunta de Galicia, o Goberno do Estado, para que se comprometan a facer unha residencia que queremos que sexa pues unha residencia moi ben montada no aspecto de que ten que cumplir todos os parámetros para xente necesitada ou menos válida no futuro, para que poida ser unha residencia pues, para estar aí por século e século, todo sacar a xente que queira ir a esos establecementos. Eso é algo moi necesario e moi demandado.
Teñen lista de espera agora? Teñen xente que necesitaría, por exemplo?
Hai moita xente que incluso nos para pola rúa e dice como va isto, porque as familias que teñen ese problema realmente teñen unha preocupación constante. A través do que reflexan esas familias, nosotros queremos aportar o máximo posible, a maior rapidez posible, o asentamento dunha boa residencia que agora teñen que cumplir unha serie de parámetros que teñen que axustarse a exigencia, bueno, para dar máis facilidade, para que teñan máis escondido, para que teñan unha, bueno, unha mellor comodidade, servizo, non? E iso que pretendemos. Pois, inmediatamente, tamén é un solar guapísimo, está en frente mesmo do hospital, queremos comenzar a facer esos trámites. De feito, xa tocamos algún punto para que se vayan mentalizando de que vamos a facer esa petición. O Concello vai se comprometer a aportar o terreno, pero se fai falta, tamén pagamos o proxecto.
Teñendo un terreo xa pensado, teñen máis ou menos, onde sería?
Eso sería, pois, para entenderos, para que todo o mundo poida saber onde é, mesmo en fronte do hospital. Aí ali na Rúa dos Institutos, a que vai a circunvalación, vai estar situado ali á esquerda. É un solar de unos 4.500 metros aproximadamente. Eso é o que temos elixido para este tipo de residencia. Uh-huh. Aparte que aí hai un campo magnífico para que a xente poida pasear e poida facer actividades durante, bueno, que se un programen unha vez que se esteña implantado esta residencia. Bueno, pois esa é unha das cuestións que tamén temos aí en marcha e tamén temos unha preocupación clara. Penso que ahora mismo hai moita crisis, ahora está todo o mundo en crisis, non? Pero unha das crisis que nos preocupa é a da pesca. Uh-huh. Nosotros na pesca sí que queremos facer unha cuestión dentro do marchen e dentro da maniobra que pode ter o Concello, non? Pero nosotros xa sabemos que formamos parte da Fundación Espomar. A Fundación Espomar este ano creo que se está preocupando moitísimo de facer unha exposición que vai ser no mes de maio, unha solo un náutico pesqueiro, unha exposición con todas as novedades que podo caber agora, pero ao mesmo tempo que queremos manifestar con toda claridade o noso apoio ao sector náutico pesqueiro, e facémolo a través de Espomar, a través de todos os medios que nosotros podamos ter desde o Concello. É unha aposta que queremos que se, por unha das cuestións que debemos defender, a máis que con todas as garantías, é que o sector náutico pesqueiro siga funcionando durante a eternidade.
Está seriamente amenazado últimamente o sector, e ademais, polo tanto, toda Burela está amenazada porque son vostedes o mascarón de proada pesca de toda España.
Este é o porto pesqueiro máis importante de todo o litoral cantábrico. E que debe de seguir sendo así. É verdade que está moi ben complementado con Cereiro e con outros portos que hai por aí, pero realmente aquí sí que se trafega, que subastanse todos os días prácticamente 120 especies, é unha barbaridade, e a moita xente traballando no mar. Esos traballos que están no mar, nos barcos, pues, repercute despois nos empregos de terra. É unha actividade que, por un lado, dá alimentación, dá garantía de alimentación boa, con todas as garantías de nutrientes e todo isto, porque é unha calidade total, porque é salvaxe. E despois, a empregabilidade, para min tamén é importantísima a empregabilidade, pero tamén é importante a nosa cultura. O povo de Burela no se puede entender sin actividad pesqueira como fundamento, como herramienta base. Así que también estamos trabajando ahí, como trabajamos con el resto de los sectores, con los colectivos, con las asociaciones, con todo el mundo. Siempre queremos que se motive a participación de todas las actividades que quieran hacer. Nosotros facilitámoslas para que se puedan desenvolver. Puedan... O sea, queremos una Burela viva, una Burela con garantía, con futuro. Ahora mismo tenemos 43 o 44 nacionalidades. Bueno, pues somos un ejemplo claro de convivencia. Tenemos la pirámide perfecta en cuestión de población y eso queremos seguir manteniendo. Pues tenemos la pirámide a media de edad, ahora mismo subimos un poco, pero antes estábamos en 39, 40 años, ahora están en 42.
Bastante joven, además. Sí,
es una llegar a Burela. Eso comentamos mucha gente cuando ven aquí a Burela. Y dice, bueno, lo que impresiona, lo que llama atención, la cantidad de críos que andan por las ruas. Es verdad. Y eso pues é o bon, así debería ser en todos os lugares, porque dá pena ver como se vai diluindo a poboación, como se van en outros lugares. Debemos de preocuparnos de que isto pues repercuta, o sea, volva a ter a garantía de que todo o mundo pueda contar con unha poboación pues incrementada que garantice pues a continuidade das poboacións e todo eso. Eso é importante. Pois pues, tamén estamos procurando axudar en todo isto que en esa a través da asociación ou tamén directamente o concello. Aquí é un dos poucos concellos que ten unha concellería de inmigración. E temos moita atención aos inmigrantes, temos un control, sabemos perfectamente as necesidades que teñen, como venen, as educativas tamén tratamos de complementarlas e preocupámonos de que teñan pues, unha adaptación, como foron que as últimas que viñeron, que son os ucranianos.
Que tal están? Adaptáronse ben? Están ben? Sí. Atoparon traballo? Atoparon forma de vivir?
Teñen traballo e despois tamén teñen programas específicos e claros para que puedan entender ben o idioma. A verdad que deben de ter unha certa facilidade para os idiomas porque casi todos que viñeron xa agora mesmo falan perfectamente.
Todos teñen facilidade para os idiomas menos os españoles.
Menos pasa. É verdad. Pues estes sí que demostraron que teñen unha facilidade total. Están moi ben e falo moito con elas porque hai xente de Ucrania que xa está traballando incluso no concello. A través de programas que houve no seu momento, a través de, bueno, que se deron facilidades, e aí traballan moi ben. En xardinería, por exemplo, traballan de maravilla. Están aí, porque que viñeran a Burela foi consecuencia de outra cuestión que é moi singular en Burela, que é o deporte,
sala.
Que é o fútbol sala. Entón, un dos equipos que traballou, que veu aquí a facer a Mundial, que se fora celebrada logo, foi a selección de Ucrania. Por os contactos que tiña naquel momento, cando empezou a estallou a guerra ali en Ucrania, un dos entrenadores que viñera aquí chamou inmediatamente ao clube a ver se podía mandar 4 rapazas das súas familias, mulleres todas, a Burela, porque era o que máis soaba, o que máis confianza lles daba. Fixeron unha chamada ao clube, o clube respondeu moi ben. Entre o clube e o concello de Burela puxámonos a traballar inmediatamente nesa petición e xa viñeron 3 familias daquela. Agora engadouse outra, están perfectamente incorporadas, están colaborando no fútbol sala, hai 4 rapazas que están no fútbol sala femenino de primeira división, reforzando, porque lógicamente eso tamén é algo que lle trouxe unhas consecuencias moi positivas a Burela. Cando me enseñaron o dossier de que lle deron o premio e o recoñecemento a Burela Fútbol Sala, que era o mellor equipo do mundo, e que volveron a ratificálo despois, eso significa que, lógicamente, é que é o mellor equipo do mundo. Pois o dossier que me presentaron era ver en todos os países onde fomos nomeados, e prácticamente fomos nomeados en todos os países do mundo, que eso é espectacular. Por tanto, hai que seguir tamén con ese nivel de Fútbol Sala, con ese nivel do que se está facendo en Burela e no seu conxunto. Eu penso que somos un pobo que realmente, bueno, pues agora mesmo ten un reflexo que é referencia en moitos lugares.
Son un pobo, ademais, ben grande. Supoño que crecería un pouco a poboación tamén nestes últimos tempos. Superaron os 10.000, non? Ou estarán por aí?
Convivindo aquí estamos 11.200, 11.300.
11.200
sí,
o 300.
Pero sabemos por as cartillas sanitarias.
Uh-huh.
Despois de censados non chegamos aos 10.000. Si impuxáramos un pouco, penso que podíamos chegar aos 10.000. Hai xente, é curioso, que os fillos están censados e os padres ainda non. Porque son desta xente que veo a mellor para a Lúmina ou para outro lugar, porque aquí móvese moito personal no hospital, nos colexos, nos institutos e despois nas industrias, e hai moito movimento de xente que non chegan a censarse eles, pero despois, se si van tendo familia aquí, van censando os fillos e tal, e eles ainda están. Hai xente de Valladolid, de Guadalajara, e de outros lugares que non estaban censados ou non están censados. Uh-huh. Levan aquí moitos anos. E algún marchouse sin censarse. Xubilou en Alúmina, por exemplo, e marchou. Ora están xa en outros lugares de procedencia, onde viñan. Pero aquí, si eu penso que unha campaña ou unha promoción, que, bueno, non sería difícil, ao mellor, chegar aos 10.000 habitantes censados.
Hai máis
sin censar. Pues
estamos aí, porque ademais cantos máis habitantes mellor, porque máis axudas e máis cousas se consiguen para un pobo.
Hai unhas ventaxas claras, sí, de unha ocasión económico. Hai que equilibrar o que falábamos antes, de que ahora hai que ir tratando de desenvolver as propiedades de cada quen, para mirar e ter amplitude de miras, ter unha, non ver solamente un cacho de fotos, sino ver toda a estampa completa, porque unha masificación agora, qual é o que vai ocorrer aquí no futuro posiblemente? Que si temos en conta o mapa ibérico deste brao, por exemplo, onde estaba todo mouro ou roxo, e aparecía solamente unha parte verde, que era aquí na Mariña, ou sobre todo aquí na parte de Burela, pois esta consecuencia de ese calor extremo que pode haber noutros lugares vai arrastrar, non por turismo explícitamente, sino que vai arrastrar moitísima xente aquí arriba. Entonces temos que buscar o xeito de que non perxudique unha masificación que pode chegar un momento dado os que están vivindo aquí constantemente, por exemplo a auga ou outros recursos que poderán existir, non? O sea que temos que equilibrar e pensar ben e saber definir e organizarse para que a xente que vai subir teña toda a seguridade, e os outros que viven aquí tamén podamos garantir. Por tanto, a poboación é boa que se incremente, de acordo, hai que darlle servicio a toda esa poboación. Así que hai que ir pensando tamén, porque sí que vai a subir. Eu penso que vai a subir, máis dunha maneira moi notoria. Moi notoria. Uh-huh. E ahora mismo están, ahora mismo, no plano de crecemento hai vegetativo, hai en Burela reducirse un pouco. A última subida que nosotros vemos en positivo foi, penso que no 17 ou no 18, que había máis nacementos que mortes. E agora mesmo andan aí, andan quizá unha ou dúas mortes máis que nacementos, pero bueno, é un bon dato tamén, eh? Uh-huh. Pero bueno, temos que ir pensando, quizás está unha das cousas que estamos a fazer propostas tanto as institucións como as empresas privadas, é que se aumente os pisos de sociais, por exemplo, ou que se vai pensando en construir vivendas para dar saída a todo isto que pode suceder no futuro, e darás da mellor maneira posible. Eu penso que as vivendas sociais van ser moi necesarias en pouco tempo.
Pois hai algúns dos proxectos e dos retos que temos do futuro. Estamos achegándonos a unha do mediodía. Deixeme facer un pequeno descanso para escoitar un par de consellos publicitarios. Chegamos a unha, pero despois a partir da 1:20 imos falar con Ramiro Fernández, que temos aquí a Ramiro, hola, perdón, que non che dixemos nin hola, pero a volta do mediodía, a 1:30, imos falar contigo porque hai moitas cousas de deporte das que falar. E tamén, ao longo de todo o programa, teremos a oportunidade de falar de pesca ou de falar de espomar e falar tamén do fútbol, en fin, de moitísimas cousas de Burela. Achegámonos a unha, un pequeno alto para a publicidade.
Non imos lembrarche, porque xa o sabes, que o mellor prezo en mobles para o fogar témolo en Mobles Folgueira. Tampouco imos lembrarche que os mellores prezos en sofás, mobles de salón, dormitorios, colchóns témolo en Mobles Folgueira. E como non fai falla lembrarche todo isto, porque xa o sabes, imos dicirche que tamén temos os mellores prezos en mobles de cociña a medida, en equipamentos de diseño propio, en armarios empotrados, en materiais de carpintería. Pero por se acaso, lembra que o mellor prezo en mobles e artigos para o fogar témolo en Mobles Folgueira. E así, porque somos a tenda que sempre te vemos os mellores prezos. Mobles Folgueira, a tenda de toda a vida.
Ande, 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 que es la noche buena.
Estas fiestas navideñas, seguro que estás pensando en qué menú vas a preparar. En Restaurante O Castelo, esta noche buena y fin de año, cocinamos por ti y te lo llevas a tu casa. Degustan los mejores platos estrella de nuestro restaurante en tu casa. Paellas de marisco, caldeiradas y parrilladas de pescado. Paletillas de cordero, gallos de corral. Teléfono de información y reservas 982-594402 o en el propio restaurante. Nosotros te asesoramos. Restaurante O Castelo desea a todos una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo.
Ande, ande, ande.
Venres 30 de decembro, dende as 7 da tarde, Callo Fest, Hybrid Park, tributo a Linkin Park, Broken Peach, Milet, Mi Rollo Es el Rock, ensayo das badaladas con Brinde, e disco móvil a Duendeneta, o remate, Callos de Balde. O Concello de Cervo convídate ao Callo Fest, perdendo o norte. Valo pasar ben, e xa de paso, Callos organiza Amigos da Troula, colaboran Concello de Cervo e Seiramar.
Estamos en directo con todos ustedes en estos momentos desde el Ayuntamiento de Burela, desde el Salón de Plenos, donde nos hemos trasladado para hacer este Costa Viva especial, que por cierto es el último programa del año. Nuestro Costa Viva desde Burela, Puerto de Mar, porque además también hoy estamos todos muy pendientes del mar, no me lo vayan a negar, porque todos queremos poner una buena vianda en nuestras mesas de despedida del año y siempre hay algún producto del mar, o al menos lo intentamos. Queremos saber cómo está el tema de los precios. Enseguida les contamos. En materia meteorológica, pues tenemos temporal en este día de hoy. Las olas entre 6 y 8 metros, hay que tener mucho cuidado. La flota, buena parte de la flota, pues no ha podido faenar en esta jornada de hoy. Y además, se esperan fuertes vientos durante todo el día. Y también mañana tendremos momentos de viento fuerte del suroeste, lo que hace que las temperaturas sean un poquito más elevadas. Ahora tenemos en Burela 19 grados de temperatura. Ojo, si van por la autovía del Cantábrico, saben que tenemos que ir un poquito más despacio porque las rachas se notan mucho. Y vamos a hablarles de otros asuntos muy vinculados con Burela, como es el mar. Ya hemos hablado de que Burela es el mascarón de proa dentro de lo que significa, al fin y al cabo, el mundo del mar y de la pesca y a nivel nacional. A todo el mundo conoce Burela y tenemos que hablar de un poquito de los problemas de la pesca y un poquito de la parte buena y amable también de la pesca. Tenemos con nosotros, les cuento, al presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, que así como más a mano y más de nuestro lado, pues es el patrón mayor de Burela. Es Basilio Otero. ¿Qué tal, Basilio? ¿Cómo estamos? Bienvenido.
Hola, Juana.
Bueno,
hola,
bienvenidos no, es verdad. Bienvenidos
a Burela.
También está aquí Onoso Carón, Sergio López, que es gerente de la Organización de Productores Pesqueiros Puerto de Burela. ¿Qué tal, Sergio?
Hola, Juana, buenos días.
También en Burela saben ustedes que se organiza un gran evento, que Expomar, e ademais o vindeiro ano, sí que sí, imos sairnos directamente coa celebración da próxima edición de Expomar. Está tamén o xerente de Expomar, que es José Manuel González. Bueno, todos o coñecemos como Brais. Que tal, Brais, como estamos?
Hola, bons días.
Achegáteme un poquinho ao micro, que te teño moi longe.
Bons días, Juana. Un placer poder compartir este micro con todos os outros.
Se vos parece, comezamos falando desto que estará moita xente pensando agora mesmo, ¿no? Que vou poñer na mesa, canto me podido permitir ir en materia de prezos, verdade? Como está o asunto do marisco e do peixe? Porque no día de onte, ás 5 da tarde, foi a última subasta, penso que a última subasta do ano, si me equivoco, me corrixides, que vos sodes os maestros na materia, pero penso que foi a última subasta do ano. Hai precios aí, chamativos, como tema dos santiaguiños, ¿no? Basilio, 190 e pico, dixemos, canto eran?
Neste caso, o problema non é o precio, o problema é pescar santiaguiños.
Que non se atopan, ¿no?
Está caro porque non hai produto.
Vale. Entón, o prezo, de todos modos, non está mal para os pescadores, digo eu, non?
Sí, estamos en fechas tamén moi señaladas, e iso tamén influye neste prezo final.
Bueno, ademais, como se deu a marea? Porque o susto nos pillou, bueno, pues nestes últimos horas tivemos temporal tamén, non pudisteis sair, así como así.
Bueno, foi moi dispar, houve problemas co percebe, houve mar estes días atrás, este mar é beneficioso para outros produtos como son o centolo, o anécora, o propio santiaguiño, incluso o propio camarón. E, bueno, para unhos foi algo mellor e para outros foi algo peor. Bueno, de todas formas, non foi un diciembre desastroso como houve moitos, onde tuvamos 20 días de temporal sen salir ao mar. Este diciembre respetou un pouco máis.
Entón, podemos dicir que os pescadores poden pues estar un pouquinho máis tranquilos o rematar o ano coa campaña. Logo xa virá o malo.
Coa campaña de Nadal.
Coa campaña de Nadal, claro. E ainda nos queda Reis. Non sei se para Reis consume moito peixe, marisco, a xente. Vendedes máis?
En cuanto ao punto máis forte para nós é Noiteboa. Sigue sendo bon agora en fin de ano, logo en Reis xa cae bastante. Este último, digamos, último punto forte destas Navidades, esta noite que ven, a venta que houve antes de marisco, como dices, A partir de aquí, bueno, pues iremos capeando o tempo lá como podamos, aunque non haxa mal tempo.
Bueno, para dar pistas, segundo nos comentaron directamente dende a lonxa de Burela, o santiaguiño vendeuse en lonxa a 194 euros, seguido do camarón a 164. Despois imos baixando aí na escalada de prezos, o bogavante 53, nécora 51,75, centollo 35,90, pero hubo poucos. ¿Esto de qué depende también? ¿Depende de las mareas o algo del tema del centollo?
El centollo aquí casi todo se pesa con aparellos. Habiendo mar como hubo estos días, tens cuidado porque si no cargas mucho de olga en un pescas, eso influye también en la pesca.
Dixéronme que tampoco había percebes. Oxe, no subastaron percebes, por ejemplo.
Por lo mal que
te digo,
hubo mal tempo, hubo mar de fondo. Para algunas cosas es malo.
Bueno, pues estos son los precios de lonxa, ¿eh? O yo, porque después tienen que engadir ustedes pues todos los impuestos a distribución, o que ir a gañar pues o pescadeiro, o supermercado, o establecimiento donde o compren cocal, van a ser un poquillo más caros. Pero bueno, ya sabemos que todo el mundo falla ahí un pequeño intento. Gustaríame, ya que te teño aquí, que me dijeras que ye pedirías, ahí vamos, ya verás, o 2023... para os pescadores. Non sei que lle pedirías unha ou dúas cousas, supoño que temos moitas, pero bueno, haberá algunha que sexa
unha sola, certidumbre.
Certidumbre?
Fanes falta certidumbre porque non temos ningunha certidumbre. Levar unha empresa deste xeito é complicado. Temos que dunha vez por todas ter unha certidumbre máis dun ano, non a un ano vista, 15 días antes de empezar ese ano, como son con taxa e cuotas. Temos que ter certidumbre cando nos faigan algún tipo de prohibición, como os espacios mariños vulnerables, que os prohibiron porque sí, porque yo lo valgo. Temos que ter certidumbre á hora de poder levar unha empresa. Comprometeuse o ministro, foi además o ano pasado. Este ano que ven teñen a presidencia no último semestre. Dixo que unha das cousas que iba a intentar facer era facer un Consello de Ministros Europeo normal para ter cuotas plurianuais, que nos daría certidumbre. Entonces, eu creo que tendo certidumbre teríamos outra forma de traballar os pescadores e teríamos outro futuro que ahora mismo non podemos ter.
Que pensa Sergio López? Tamén aí moi involucrado, evidentemente, neste mundo da pesca. Certidumbre o máis necesario, porque ademais poderíanse facer eses plans plurianuais, porque, fin e a cabo, digo eu que non cambiarían tantos stocks dun ano para outro, non? Non sei.
Fai moitos anos que o pedimos a través dos consellos consultivos, que igual que en especies profundas ou en ICAT se marcan unhos tax para tres anos, pois que no que é as especies principales, tanto de litoral como de augas europeas, pois que se seguira ese modelo. Eso fai moitos anos que o estamos pedindo. Nós o pedimos, acórdome, ainda estando en cofradías, o pedíamos, seguímolo pedindo estando dentro da OPE. Por que o pedimos? Pois polo que decía Basilio falaba de certidume. Eu pediría sentidiño, que creo que cada vez hai menos, xa que vamos a pedir varias cousas aos Reyes Magos. Creo que hai que pedirlle sentidiño, que cada vez é o menos común dos sentidos, e sobre todo a nivel de administracións. Quero recalcar sobre todo na administración europea, que é a gran responsable hoxe da maioría das decisións que nos afectan. Estabades falando do tema precios. Quizá o tema precios en Nadal é un tema anecdótico, é dicir, non vale como referencia para todo o ano. É unha campaña excepcional, moi corta, para produtos moi concretos, sobre todo no ámbito marisco, pero que temos que animar a xente que na cena de Noiteboa é unha comida de Ano Novo ou en Reyes, que son as fechas que temos agora por diante, pois que opten polo peixe. O peixe é un produto sano, hai unha gran variedade de tipos de peixe con variedade de precios, co cal temos un pouco para todos os bolsillos. Entonces, animar a xente a que siga consumindo peixe, non solamente porque é o que nós pescamos, senón porque tamén sano e moi nutritivo. Uh-huh.
Nen Bergantes, non se rebaixou o IBE para o peixe nin para o marisco.
Sí, outra demanda. A ver, igual que falábamos agora da demanda da certidume, de pedir os tax para con certa estabilidade, o tema do IVA é outro tema que levamos a nos reclamando. Levamos a nos reclamando precisamente por ese segundo efecto que ten. É dicir, o peixe non solamente é un bien de primeira necesidade, un dos principais produtos alimenticios, sino polos efectos beneficiosos que ten para a dieta. Si todos consumiéramos máis peixe, seguramente íbamos a ter un retorno en canto a menos coste sanitario, polo menos a medio e largo plazo. En ese sentido, creemos que é un error o que nos aproveitar este momento, non? Pero seguiremos insistindo.
Ás veces dá a impresión de que aún non o escoitan, digo, a Comisión Europea, o Goberno, ademais. Por exemplo, aquí temos entre o público un señor que é unha persoa vinculada ao mar, completamente vencellada ao mar, armador, se non me equivoco, e que dicía que eles, de estar moito no mar e de levar moitísimos anos no mar, sabían cousas porque as sabían e que parece que os informes científicos non as reflexan.
Eu xa queria o de a veces. Eu digo que non nos escoita nunca. Os propios científicos dicen, recoñecen agora que o saber dos da o expertise que teñen os mariñeiros, que é importante para as súas decisións. Eu incluso cheguei a propoñer un calendario de reunións entre sectores científicos. Además, eu dicía que era importante que non superamos solamente os científicos cando nos van a decir cal é a cuota que recomendan para o ano seguinte. Así evitaríamos acordarnos da súa terceira generación pasada e poderíamos traballar de outra forma. Bueno, sí, Europa temos que escoitar máis, pero tamén temos que ir máis a Europa. É dicir, non solamente a culpa é dos de fora, sino tamén temos que mirar un pouco a nosa forma de traballar, e igual temos que mudala e ser un pouco máis incisivos. Igual temos que facer eses famosos lobbies que hai en Europa, igual hai que inculcalos tamén a nosa xente. Xa empezamos a facer cousas, temos europeos onde estamos toda a pesca europea representados, pero temos que facer máis cousas. E igual temos que facer algunha fotografía, como se fixo en algún caso con algunha comisaria ou comisario de pesca, para decir que nós tamén estamos en Europa, e non é que esteñamos en Europa por ser europeos, sino que estamos en Europa cando se toman as decisións que neste caso nos Consellos de Ministros de Dicembro.
Pero ademais que agora mesmo estades protestando bastante efectivamente en Europa, porque Europa veu aquí a Comisión Europea co achazo do veto á pesca de fondo, e parece que non van rectificar, non sei, eu non entendo nada desto, pero non vos vexo moita esperanza cun cambio de opinión por parte dos inquevicios este. A ver, a quen quere, porque aquí cada...
Non teño problema. No referente ao que estaba falando ahora Basilio, hai que ter en conta que os informes científicos teñen un problema temporal. É dicir, o traballo que faz ao largo deste ano, que é o ano 1, analízase durante o ano 2 e decídese en decisións políticas para o ano 3. Co cal, normalmente sempre hai un desfase temporal. Cando se ejecuta a política pesqueira, sobre o momento en que se fixo o informe. Ese é un tema. E outro tema é a propia calidade dos informes. E o exemplo do cierre dos polígonos ou das zonas para pesca de fondo é unha demostración. É dicir, faise un estudio con unha guaia moi antiga, dos anos 9 a 11, para unha pesquería concreta como é o arrastre de fondo e impacto que ten o arrastre de fondo nos fondos. Pero logo, 10 anos máis tarde, ou 11 anos máis tarde, se aproba un reglamento de execución que se lle aplica a todas as artes, e resulta que a que non é afectada é a do arrastre de fondo. Que non temos nada en contra do arrastre de fondo, pero
claro,
se faz un estudio sobre o impacto as medidas estarán relacionadas con esa arte de pesca. E ao final, a quen lle toca é o menos pintado. Tocounos especificamente con maior gravedade a flota de palangre, que porque nos chamamos palangre de fondo, cando realmente nin siquiera somos palangre de fondo, que somos un palangre demersal, porque nosotros non estamos apoiados no suelo. Entonces, como che decía, un era o tema temporal, que hai un desfase, pero outro é a calidade. E temos o exemplo de que algún ano, e algún ano reciente, se revisaron cuestións científicas. Este ano, se revisou a merluza de litoral. Se demostrou que durante 5 anos estuveron decidindo cuestións equivocadas porque o modelo non era o adecuado. O ano pasado se fixo coa cabala. Por unha presión política do norte de Europa, se revisaron os modelos e se demostrou que as cuantías de tax e cuotas estaban equivocadas e eran á baixa porque o modelo non era o adecuado. Por lo tanto, todos temos que revisar esas cuestións. E ao final, dicía Basilio, é culpa de todos, sí, pero normalmente é máis do que decide e do que pon en marcha a política se non ten en conta eses condicionantes. Nos sempre comentamos eso de oído el sector. En moitas das normas aparece reflexado oído el sector se decide. Non está oído o sector, ou polo menos non está escuchado. A veces oír é unha cousa, escoitar é
outra. Está entonces, oído, pero non escoitado.
Moitas veces o que temos é esa dualidade, non?
A solución vai ser o lobby. Pois gustaríame agora sairme deste debate, pero irme precisamente a falar con Brais, porque el que é o xerente de Espomar, en Expomar, se fala de pesca, se organizan as xornadas pesqueiras, organizase tamén esa gran feira marítimo-pesqueira. Teñen moi clara a importancia do mundo da pesca e do mar. E gustaríame que me dixeras, bueno, evidentemente, supoño que estos temas sairán, evidentemente, non queda outra nesas xornadas técnicas das que tedes que falar, pero como estades plantexando, porque este 2023 hai que dar la nota, hai que deixar o pabellón ben alto.
Ben, pois sí, como tú moi ben dices, a pretensión é deixar o pabellón ben alto. A semana pasada reuniuse o patronato da Fundación Espomar e aí é donde damos o pistoletazo de salida para a organización. Non é nada novo que dende as xornadas técnicas e dende o encontro empresarial se traten todos estes temas que agora se abordaron aquí, a confianza no sector, a promoción do sector, a comercialización. Dende logo que 2023, tanto as xornadas como o encontro, van facer un gran fincapé, van traer especialistas para falar sobre eses temas e mirar alternativas e dar confianza ao sector. Aparte deso, bueno, a feira, que se fai cada dous anos, non como as xornadas ou o encontro, que son anuales, pretende ser un escaparate para traer a Burela todas as novas tecnologías e novedades que hai dentro do sector náutico pesqueiro. Creemos que as principales firmas que traballan para o sector e que desarrollan traballo no sector van a estar presentes nesta feira.
De feito, ides presentar a feira próximamente, non? En Madrid,
Sí, este ano pretendemos levar o mar de Burela, baixo o nome de Peixe de Burela, a Madrid. Imos facer a presentación da feira, o que pretendemos que sexa a feira. Despois a presentación, unha vez que teñamos pechados todos os expositores e os actos que imos a realizar do 10 ao 13 de maio, faremos outras presentacións na comunidade. Pero, bueno, a Madrid vamos con intención esa, de acercar Burela, acercar o Peixe de Burela a Madrid. Irnos un pouco.
Temos días xa, temos programa.
Sí, está previsto realizar un acto o día 19 de xaneiro ás 7 da tarde na Casa de Galicia Madrid. Estamos agora contactando coas persoas que van a participar nesa presentación. Temos previsto que asista, por suposto, que xa nos confirmaron dende a Conselleira do Mar, a Conselleira, que son eles incluso que van patrocinar unha degustación de peixe de Burela que se vai realizar ese día. O peixe vai no aportar a Organización de Produtores Pesqueiros Burela, e máis a Asociación de Armadores de Burela, e o que o catering é patrocinado pola Consellería do Mar. Despois estamos en contacto co Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación para que alguén dende a Secretaría Xeral de Pesca do Ministerio pois participe en esa presentación, convidando pois aos expositores, principalmente os que teñen a súa sede central en Madrid, é unha serie de autoridades que contamos velas o día 19 para dicirles o que é Burela, o que é Espomar.
E logo xa de cara a feira será máis grande, con máis contido e ademais en día laborable, non?
Facemos un pequeno cambio. O patronato da Fundación acordou un pouco a petición dos expositores profesionalizar aínda máis a feira. A feira habitualmente comenzaba un xoves a mediodía e remataba un domingo. Temos que tener en conta que a maioría dos expositores, por non dicir o 100%, aínda que hai algún local ou bastantes locales, veñen de outras comunidades, incluso de outros países, e faiselles bastante engorroso estar aquí un sábado e un domingo. Igual que os visitantes, veñen visitantes de distintas comunidades, é sempre preferible, bueno, pois facilitarlle aos expositores e aos visitantes unha feira máis profesional. Con esa intención, este ano a feira vai comenzar un mércoles a mediodía para rematarla o sábado tamén a mediodía.
Pois hai unha feira máis profesional, chega a feira 2023, a feira Espoumar. Estivemos uns anos aí, de vacío, de valeiro, pero por fin vais a poder celebrar. Votamos por los lobbies, Basilio, imos presionar a Europa, imos estar presentes en Europa, imos conseguir que nos escoiten, ¿verdad, Sergio? Gracias aos tres por estar aquí con nós, compartindo esta mesa. Sorte para 2023. Moitas gracias, ¿eh?
Gracias a ti, Juan. Recordar a todo el mundo, pasar buen año, buen fin de año, buena entrada en un año nuevo. Que mejor forma, como decía Sergio, de rematarlo comiendo peixe y marisco. Faceremos más sanos y más saludables. No más altos, pero sí más sanos y más saludables.
Pero sí más guapos. Un pequeño alto no camino para publicidades.
Non imos lembrarche, porque xa o sabes, que o mellor prezo en mobles para o fogar témolo en Mobles Folgueira. Tampouco imos lembrarche que os mellores prezos en sofás, mobles de salón, dormitorios, colchóns témolo en Mobles Folgueira. E como non fai falla lembrarche todo isto, porque xa o sabes, imos decirche que tamén temos os mellores prezos en mobles de cociña a medida, en equipamentos de diseño propio, en armarios empotrados, en materiais de carpintería. Pero por se acaso, lembra que o mellor prezo en mobles e artigos para o fogar témolo en Mobles Folgueira. E así, porque somos a tenda que sempre te vemos os mellores prezos. Mobles Folgueira, a tenda de toda a vida.
Comeza o 2023 cunha alegría. Inicia o ano levando un dos cinco premios da 12ª Festa do Comercio de Acisa, que volve ser presencial. Hai 4.000 euros e vales de compra agardándote. Este Nadal, comprando no comercio de Ribadeo e consumindo na hostelería local, obterás entradas para gozar do ribaxogo e rifas para o sorteo da Festa do Comercio. Vive o Nadal en Ribadeo, que organizan Acisa e Concello de Ribadeo. Acisa deséxavos boas festas e próspero ani novo.
Chatarras y Metales Jorge desea a todos sus clientes, amigos y empresas colaboradoras unas felices fiestas navideñas. Y queremos dar las gracias a todos ellos por haber confiado en nuestro trabajo durante este año 2022. Chatarras y Metales Jorge, estamos en el Polígono Industrial de San Cosme de Barreiros.
La 1:41, seguimos aquí. Estamos en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Burela. Venimos a hablar del mundo del mar y ahora también tenemos que hablar un poquito del mundo del deporte. Burelas Mar y Burelas Deporte, tal y como nos estaba explicando precisamente antes el alcalde. El Burela Fútbol Sala, la verdad es que ha dejado a la localidad ahí en un punto tremendo. Y ahora, pues acompáñanos, aquí está con nos Manuel Blanco, que es responsable, presidente de Burela Fútbol Sala. ¿Qué tal, Manuelo? ¿Cómo estamos?
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estamos? Y también tenemos o concelleiro de deportes, o concelleiro do ramo, Ramiro Fernández Rey. Hola de nuevo, Ramiro.
Muy buenas, bienvenidos aquí a casa de todos, a casa do concello.
O Carón nos está con nos tamén, o alcalde de Burela. Creo que me falen da importancia precisamente de Burela Fútbol Sala, pero antes de falar precisamente contigo, quero que mo digan nos de fuera, claro. Quero que mo diga, pues por exemplo, concelleiro de deportes, que pensa con este pedazo de doble equipo que teñen aquí.
Bueno, a ver, evidentemente, pues Burela está moi ligado ao fútbol sala, desde logo o Burela Fútbol Sala é un referente a todos os niveles no povo, non? Eu penso que Burela se conoce polo bonito, pola merluza e polo Burela Fútbol Sala. Con lo cual, pues, dá a pensar xa a importancia que ten o club no povo. Eu, desde logo, pues, como concejal de deportes, traballar aquí en Burela como concejal de deportes é un luxo non só polo Burela Fútbol Sala, senón polo resto de equipos que temos. E, bueno, tamén teño a sorte de compartir pues, equipo de goberno con Alfredo, que, desde logo, ten unha conciencia sobre o deporte que lle dá moitísima prioridade. E aí están os cartos que se invierten en deporte dos anos en Burela, que desde logo eu penso que hai poucos concellos na provincia que invirtan tanto en instalacións como en deporte que invertimos aquí en Burela, por eso sí, estou encantado, é un luxo traballar aquí en Burela co deporte.
Presúmese de Burela Fútbol Sala, non, Alfredo?
Sí, sí. Tivemos este brao, fomos aí a presentar a Montmeló, o Bonito, a Feira do Bonito. Paramos nun hotel que estaba cerca de Barcelona. En ese hotel, que pasou? Pois sácanos unha foto cas xogadoras do Burela Fútbol Sala, porque iba a parar ali. É moi coñecido, recoñecido Burela, o equipo de Burela, en moitísimos lugares, pero sorprendeu que me lleran cunha foto e unha bandeira. Así da gusto chegar
a un sitio de fora, ¿no? Benvidos, sí. Vamos.
O positivo do deporte en xeral, porque é unha manifestación igual que a música tamén, é unha lenguaxe universal, o deporte tamén. A ventaxa clara de ter este nivel de deportivo aquí en Burela é a cantidad de consecuencias positivas que trae consigo, que é animación, a despertar vocacións deportivas e todo isto. Isto é moi bom.
Vocacións deportivas debe haber moita cando un ven, sobre todo, os xogadores e as xogadoras, porque eu penso que cada vez hai máis nenas xogando fútbol sala. Contanos, Manuel, como evolucionou isto, porque claro, evidentemente o fútbol sala tivo uns principios nunha localidade pequeniña no norte de Lugo, que se chama Burela, pero es que agora, cando se fala de Burela fútbol sala, estamos a falar dos grandes.
No, bueno, eso está claro. Desde que se fala de Burela, e Pescado Rúa en Burela, conócese por non só a nivel Galicia e España, senón a nivel de todo o mundo, porque os títulos están aí, eso que xa dá prestigio, que xa dá nombre en todos os sitios, non? Pero bueno, o club leva traballando desde fai moitos anos, tanto o equipo masculino, pero sobre todo o deporte femenino, porque non hai outro club en España ni no mundo que teña convenio colectivo que teñen as rapazas aquí, que non existe ningún lado aquí, sí. Ainda a día de hoxe, que non hace 2018.
Foi pioneiro, pero ainda é único, entón.
É único, de 2018 seguimos sendo os únicos, non? Eso dá un prestigio non só deportivo, senón institucional, e saber que Burela aposta polo deporte femenino. E todo ese conxunto tamén, non sei se foi eso un poquinho máis de sorte, pero gañouse 15 títulos seguidos, que penso que nin equipos grandes ganaron seguidos 15 títulos. Eso non é un momento dun día, eso son fixos de historia, non? Que era unha cousa moi importante, e o sector Burela coñécese, aparte da Merluza e do Bonito, polo fútbol sala, desde logo en todo o mundo, como moi, moi claramente. Estamos apostando polo deporte femenino, sobre todo na base, porque, bueno, é difícil na situación donde estamos, pero, bueno, levamos este ano, xa temos tres equipos, xa vamos potenciando cada vez máis o deporte femenino.
Pois aí temos, e ademais, tan importante, o Burela, bueno, penso que isto é un arma de doble fío, porque claro, como un día non ganen, menudo disgusto imos ter, claro, pois xa estamos acostumados a grandes victorias e que de cando en vez ten que resbalar, esperamos que non, tocamos madeira. Pero bueno, imos ter, bueno, un gran evento de cara ao vindeiro ano, ¿no? Estamos a falar da Supercopa.
Sí, no, que cuestión de un mes xa estemos aí. Pero bueno, isto é, hai que saborear os títulos cando tocan, e foron moi importantes, pero sabemos que cada título é moi difícil. Os que se ganaron son partidos, como sempre, con rivais que nos coñecemos desde fai tempo, cada vez é máis difícil, non? Pero nós, de logo, vámoslo intentar. Burela, como sabemos todos, temos unha gran afición que nos van a apoiar desde o minuto na primeira eliminatoria, que nos tocou por sorteo contra o Atlético de Madrid. Pero bueno, para gañar títulos hai que ganar a todo o mundo. E vamos seguir loitando, traballando para que isto poida suceder. Pero vou repetir, cada vez é máis difícil, os equipos todos reforzanse máis, pero nós seguimos estando aí no cumio, non? Aí vamos a seguir loitando.
Aí, a seguir loitando. Ramiro, ven unha bastante gorda, entón, de cara ao vindeiro ano. Haberá moito que ter preparado e organizar.
Pois sí, pues, para nosotros, de logo, é un orgullo, non? Que a Federación Española pues, pense en Burela para acoller este tipo de eventos, o que quere dicir, porque xa non é o primeiro, senón que xa é o quinto ou sexto evento destas características que organizamos a nivel nacional, o que quere dicir que primeiro que Burela está a gusto. En segundo lugar, que o traballo do club pues, é impecable porque botan a mão na organización e o Concello, pues, evidentemente, pues, tamén aposta por estas competicións, non só polo tema deportivo, que é o máis importante, evidentemente, senón por todo o que trae ao redor de si todos estes acontecimentos que danlle vida non só a Burela, senón a toda a Mariña, cando se moven os equipos, cando se move a afición. E a verdade é que nosotros pues, temos moi claro que este tipo de eventos pues, a Burela interesa lle collelos.
Claro que interesa, ademais vai vivir moita xente, vai xenerar un pouquiño de economía no povo, co cal sempre é bo para todos. Quería, xa que teño aquí o presidente, pues quería preguntarlle sobre fichaxes, claro, que pasa? O ano que ven, algunha verá, aquí hai que soltar algo. Aquí estamos en directo, un programa especial de Neburela, aquí hai que dicir algo.
Como vos galego, non sei.
Vaya,
se verá.
Vaya, xa estamos.
No, bueno, un equipo masculino, bueno, temos un grupo moi moi bon, pero bueno, ahora estamos casi empezando cos cos fichajes de inverno, bueno, algún temos aí en mente, pero hasta que teño confirmado non vamos...
En masculino ou en femenino, veña.
Nos dous. Xa tens a primicia. Cantos,
que primicia, non soltas unha, cantos, máis ou menos, dous, tres, catro, cinco...
No. Pouquiños que temos que... Hai que xustar a economía do clube...
Non solta prenda.
Hai que xustar a economía do clube a realidad, pero bueno, vamos a intentar facer un esforzo e... E se podemos darlle un pequeño pincelada a cada equipo, vamos a dar. Senón, a seguir como estamos.
Manuel, queremos seguir gañando.
No, pero primero que queres ir gañando, eso desde logo, para todos. Pero penso que hai un equipo xa moi moi comprometido, moi bon, tanto femenino como masculino. Si, co femenino é o que máis necesitamos reforzar, porque, bueno, esta na plantilla está un pouco máis xusta, pero están demostrando que están a un nivel impresionante e sabemos que lle poden gañar a calquera. Ademais, neses partidos ou cando temos competición de onde xogamos un título, hai un ADN, sobre todo nas rapazas, que é un ADN competitivo que é moi difícil de superar. E lograron moitos títulos outros anos con que tuveramos máis plantilla, con moita xente lesionada, moi importante, e ainda así gañaron títulos, que son moi moi importantes.
É moi importante. Pois, además de fútbol, que evidentemente, claro, temos que falar de fútbol porque ure la fútbol sala, en materia deportiva tamén quero falar porque temos aquí o concelleiro do ramo de outros asuntos. Por exemplo, veñen vostedes de organizar eses campamentos de Nadal. Penso que estamos aínda neles, non sei que tal funcionaron, como vai. E como van esas escolas deportivas municipais que organizan sempre ao longo do ano? Teñen moita afición, moitos chavales, chavalas...
Bueno, como ben dices, hoxe é o último día do campamento de Nadal, a verdade que foi un éxito. Evidentemente, as fechas de Nadal, máis que tema deportivo, pois era tamén pois, para ajudarlle un poquinho pois, a conciliar estas datas de Nadal que temos menos nas casas. E, bueno, sempre é unha axuda para as familias tamén pois, ter ese rincón de ocio para os máis cativos. E con respecto ás escolas deportivas, bueno, basicamente, os clubs tamén xa son os propios encargados de levar as súas actividades deportivas. E nosotros complementámolas con outro tipo de actividades que a mellor non son tan populares, pero que a verdade que, bueno, pues están tendo moito éxito. Quero felicitar tamén desde aquí pues, ao técnico de deportes que fai un grandísimo traballo nese ámbito. E, bueno, estamos, desde logo, todos os anos intentamos buscar algo novo, estamos mirando de sempre innovar, non? Pues para que señan máis atractivas para os nenos, pois pues, xa te digo, son exitosas e complementan perfectamente pues, a actividade que fan os propios clubs.
Ademais de deporte, ademais de pesca, Burela últimamente nestes últimos anos destacou por outras cousas relacionadas co entretemento, coa familia, coa diversión, e por suposto coa cultura e coa arte. Falábamos antes precisamente co alcalde da arte, de esa Burela bonita, e unha persoa que contribuiu tamén moito a facer esa Burela máis bonita e a potenciar a arte e a cultura, e que mobilizou a toda a zona, é o concelleiro de cultura, que non pode estar con nós, pero contactamos con él vía telefónica. José Díaz, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, Juana. Muy bien, gracias.
Estamos a rematar o ano dende Burela, estamos a rematar o ano facendo un pequeno balance do que foi. Entón, en nivel cultural, como valora vostede todo este ano 2022? Ou quizá moixes un pouco precedentes, porque claro, como mezclamos aí co coronavirus, se nos xuntou todo. Pero como valorou vostede?
Bueno, creo que sí que era un ano complicado, porque salíamos de todos sabemos, ¿no? Y costó volver a empezar y volver a conseguir que a xente se animara a meterse en sitios donde se congrega moita xente, refírome claro al auditorio, ¿no? Entonces sí que é verdad que al principio a mellor costaba más que se enchera o auditorio cuando había pues unha boa obra de teatro, actuación musical, pero bueno, a medida que foi pasando anos sí que penso que se volveu a recuperar a normalidade e que bueno, volvemos a facer musicais, por exemplo, que volveron a traer a xente de toda a Mariña, e bueno, señal de que de esa recuperación que che falo. Seguimos apostando por eventos que en condiciones normales, como digo muitas veces, lo más fácil é velos en ciudades pues, de más habitantes, más grandes, pero bueno, intentando traeros aquí porque temos evidentemente el mismo dereito que os demais, ¿no? Y sempre que se enchan esos espectáculos, as compañías van querer volver y podremos seguir con esa dinámica de traballo.
¿Qué tal foi o musical dos Reis Magos, Odonto?
espera, que antes coito ahora, Juana.
¿O musical, Los Reis Magos o de onte? ¿Qué tal foi?
Nada, es que no te escucho. Es una zona de mala cobertura, perdona. Espera, ahora.
¿Ahora sí?
Sí, sí.
¿Cómo foi o musical, Los Reis Magos o de onte?
Ah, bien, pues estuvo bien, o musical, la verdad que buen nivel, hubo mucha gente, creo que fueron 500 entradas vendidas por la compañía, y la verdad que muy entretido, los nenos pasaron lo bien, que es lo que más se valora, ¿no? Cuando en musicales infantiles es muy fácil saber si gusta porque los nenos no paran de gritar, ¿no? Y de reírse y aplaudir y quieren participar. Y ayer, la verdad, lo que vi fue mucha gana de participación en los cativos, entonces eso es señal de que gustó. La verdad que era muy entretenido, historia que además, bueno, está bien que sea una temática diferente y jugar un poco con Reyes Magos, que parece que están menos de moda ahora con Papá Noel, ¿no? Y bueno, contaba una historia alrededor de ellos que yo creo que a los niños gustó y es igual, pues mira, esperan con más ganas el día 6 que está ahí ya enseguida.
Eu sempre fun dos Reyes Magos, moito, moito mellor. Fareme xa para rematar desa... Bueno, do sabor de boca que lle queda, me refiro a que é o máis grande, o máis difícil, que trouxo para aquí, que conseguiu un gran éxito e que gustou moito, porque trouxo por aquí tanto ballet como ópera, como musicais, etc. Sí, pero de que se sinte máis orgulloso?
Pues, mira, la verdad que lo acabas de mencionar a ti, ¿eh? Creo que esa parte de lo clásico, tanto a ópera como el ballet clásico, la verdad que sí, me siento orgulloso de eso, sí. Fíjate, no solo por el efecto de traerlo, sino por algo que me pasó ayer mismo, al salir del musical, que fue que dos personas, dos vecinos, no de Burela, eran de aquí de alrededores, pues pararon, oye, perdón, oye, ¿qué queríamos decir? ¿No vas a volver a traer a ópera o qué tal? Entonces, claro, dicen, es que estaba en ello, pero lo que pasa es que, claro, se fue desde la última ópera, que fue justo antes de la pandemia, pienso que fue el 8 de marzo de 2020, ya pasaron, que vamos para 3 años, claro, el tiempo vuela. Es mucho tiempo intentando que vuelvan, está costando muchísimo por costes y por la compañía, porque la taquilla no es suficiente, la forca en Burela, en fin, está costando, pero la verdad que cuando te piden eso es porque gustó. Y decía, que lo más importante no es traerlo, sino que se enchera, y no solo a ver, como primera ópera, que podemos ir para probar, a ver si nos gusta, sino con las 5 que tuviéramos en total. Hubo siempre lleno, entonces eso, pues bueno, qué mejor señal, ¿no? De que gusta algo. Entonces,
oportunidades,
sí, porque nunca estuve aquí, mira, fue una cosa novedosa y ojalá podamos volver a traerla este año, espero que sí.
Ah, ojalá. A oportunidad de que tivemos todos de disfrutar de un género que normalmente pues non estamos acostumados e que o tiñamos aquí, o carón, en Burela. Concelleiro, remátase o noso tempo. Moitísimas gracias por estar con nós, que siga saindo todo ben e que siga traendo culturas nosas vidas.
Vale, pues muchísimas gracias a vos, como siempre, y aprovecho para felicitar a mano a todos los compañeros y vecinos, a los que nos escuchan.
Feliz año nuevo, por supuesto. Tenemos 2 minutos para o alcalde, para que sexa él o que remate este último programa do ano de Cope de la Costa, de Costa Viva. Son para vostedes, Alfredo. ¿Qué máis quere? Felicito a sus veciños. Bueno, díganos qué desexos ten, máis ou menos, en 2 minutos, ¿eh?
Sí, claro, que se cumpla todo aquello que se ten previsto para ben. Acaba de decir o presidente do Fútbol Sala, queremos seguir avanzando no deporte. Ramiro, tamén, todo o mundo, penso que debemos estar preocupados, e o objetivo claro debe ser ese único, ¿no? De cumprir os objetivos que nos propoñamos. Como sociedade, como concello, tamén temos que estar aí pendentes de todo o que vai ocorrer no ano 23. Penso que vai ser unha oportunidade, pero tamén hai desafíos gordos que debemos ser capaces de resolver na colectividade, todos xuntos, cada un asumindo a súa responsabilidade. E penso tamén que a institución, como pode ser un concello, debe ser quen de garantir os dereitos, garantir os servicios, de garantir o futuro, e desde logo ser unha referencia. Xa se viu claramente na pandemia que as institucións son fundamentais. Eu penso que o Concello de Burela debe mirar como objetivo principal servir da mellor maneira posible aos nosos veciños de Burela. Desde logo, pues eso, desexarles a todo o mundo que teña bon ano, bueno, que ven 2023, sí, señor.
2023, e aí coa música que han elaborado os alumnos da Escola de Música de Burela, especialmente para este Nadal e para este último programa do ano, nuestro último Costa Viva, desde aquí, desde Burela. Les deseamos también a todos ustedes feliz año nuevo, que sean muy felices, que el 2023 sea magnánimo con todos nosotros. Feliz año nuevo, ata aquí Costa Viva.